Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σε βρίσκω στον στρατιώτη από το Αφγανιστάν με τα κομμένα πόδια. Με τα κομμένα πόδια σε βρίσκω στο παιδί που παίζει ακορντεόν στον δρόμο του Αρπάτ. Στον δρόμο του Αρπάτ σε νιώθω στα μικρά που ψάλλουν στον Χριστό με πλαστικό χαμόγελο. Με πλαστικό χαμόγελο. Σε νιώθω σαν οι πόρνες αλλάζουνε δολάρια στην κόκκινη πλατεία. Στην κόκκινη πλατεία. Σαν τα μωσά ξανά. Σαν τα μωσά ξανά. Σαν τα μωσά ξανά στη Μόσχα και είμαι τρελός για σένα. Σαν τα μωσά ξανά. Σαν τα μωσά ξανά. Σαν τα μωσά ξανά στη Μόσχα και είμαι τρελός για σένα. Καθαρά στα γόρι το κοφάλαλο καθώς πουλάει ρολόγια, καθώς πουλάει ρολόγια. Και στην κουβέντα τη μικρή που κάνουμε για σένα με τον καλό τον Κώστα, με τον καλό τον Κώστα, μ' ακόμα πιο πολύ. Σε βλέπω σαν κοιτάζομαι στον βρώμικο καθρέφτη, στον βρώμικο καθρέφτη. Και σαν σε ξανασκέφτομαι χαζεύοντας μακριά μες τα νερά του Μόσκβα, μες τα νερά του Μόσκβα. Σαν τα μωσά ξανά. Σαν τα μωσά ξανά. Σαν τα μωσά ξανά στη Μόσχα και είμαι τρελός για σένα. Σαν τα μωσά ξανά. Σαν τα μωσά ξανά. Σαν τα μωσά ξανά στη Μόσχα και είμαι τρελός για σένα. Και είμαι ακόμα στην αρχή.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 211-897 και καλή θέαση!
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, από το πρώτο κεφάλαιο. Ξέρω πως γρήγορα θα εγκαταλείψω αυτό τον πρόσκαιρο κόσμο, όπως άλλωστε μου το έχει φανερώσει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό θα φροντίσω να μπορείτε να φέρνετε στο νου σας όλα αυτά τα πράγματα σε κάθε περίσταση, ακόμα και όταν εγώ θα έχω φύγει από αυτή τη ζωή. Δεν βασιστήκαμε λοιπόν σε περίτεχνους μύθους για να σας γνωστοποιήσουμε τη δυναμική έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια το μεγαλείο Του, τότε που ο Θεός Πατέρας Του έδωσε τιμή και δόξα και ένδοξη μεγαλοπρέπειά Του αναφώνησε για Αυτόν μια τέτοια φωνή. «Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός. Αυτός είναι ο εκλεκτός μου». Και αυτή τη φωνή την ακούσαμε που ερχόταν από τον ουρανό εμείς οι ίδιοι που ήμασταν μαζί του στο Άγιο εκείνο βουνό.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου. διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Ο Απόστολος Πέτρος, στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, μας έδωσε πρώτα τη φυσιολογία, τι πρέπει να υπάρχει στη ζωή του χριστιανού. Όμως, δεν μπαίνει μόνο στη φυσιολογία. Προχωρά στην παθολογία, δηλαδή τι γίνεται όταν αυτά τα στοιχεία λείπουν. Να τι λέει ο Απόστολος. Όποιος όμως δεν παρουσιάζει τα γνωρίσματα αυτά, αυτός είναι τυφλός. Πάσχει από μοιοπία και έχει ξεχάσει ότι καθαρίστηκε από τις παλιές του αμαρτίες. Τώρα ο Πέτρος αγγίζει ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας και αυτό είναι η στηρότητα στη ζωή πολλών μελών μέσα στην Εκκλησία μας σήμερα. Η έλλειψη ενθουσιασμού συνυπάρχει με το αίσθημα της αβεβαιότητας για το αν είναι σωσμένοι ή όχι. Παύλος δίνει τη δική του προειδοποίηση. Αγρυπνείτε. Μένετε σταθεροί στην πίστη. Να οπλίζεστε συνεχώς με θάρρος. Να είστε δυνατοί. Τα πάντα μεταξύ σας να γίνονται με αγάπη. Αυτό λέει στην Α' Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 16, εδάφια 13 με 14. Έπειτα, καταλήγοντας τη δεύτερη επιστολή προς τους Κορίνθιους, έγραψε: Να εξετάζετε τους εαυτούς σας, αν είστε στην πίστη, να δοκιμάζετε τους εαυτούς σας. Ή μήπως δεν είστε απόλυτα σίγουροι για τον εαυτό σας, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μέσα σας, ή μήπως αποδειχθήκατε ακατάλληλοι. Γράφει στη Β' Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 5. Αυτή, φίλοι μου, είναι μια πολύ ισχυρή δήλωση. Χρειάζεται να εξετάζετε τον εαυτό σας για να διαπιστώσετε αν είστε στην πίστη ή όχι. Αν έχετε την εντύπωση ότι μπορείτε να ζείτε μια απρόσεκτη ζωή και παράλληλα να είστε χριστιανός, γνωρίζοντας ότι ίσως να κάνετε πράγματα που δεν πρέπει, είστε λάθος. Αυτό είναι αδύνατο. Ο Πέτρος, ο Απόστολος, το έθεσε πολύ όμορφα. Όποιος όμως δεν παρουσιάζει τα γνωρίσματα αυτά, αυτός είναι τυφλός. Πάσχει από μοιοπία και έχει ξεχάσει ότι καθαρίστηκε από τις παλιές του αμαρτίες. Ξέχασε δηλαδή ότι έχει σωθεί. Και συνεχίζει. Γι' αυτό το λόγο, αδελφοί, προσπαθήστε ακόμα περισσότερο να επιβεβαιώσετε την κλίση και την εκλογή σας. Γιατί όσο εφαρμόζετε αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται ποτέ να αποτύχετε. Εννοεί βέβαια να είμαστε περισσότερο σίγουροι. Με άλλα λόγια, η σιγουριά και η ασφάλεια του πιστού είναι πράγματα αντικειμενικά. Είναι πράγματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να αλλάξει. Όμως, η σιγουριά σου μπορεί να αλλάξει σε σχέση με τη ζωή που ζεις. Αν δεν ζεις με ειλικρίνεια και αλήθεια, θα ξαπλώσεις το βράδυ στο κρεβάτι και θα αναρωτιέσαι αν είσαι χριστιανός, αν είσαι πιστός πραγματικός, αν έχεις αναγεννηθεί. Αν είναι αλήθεια ότι ο Χριστός έκανε ότι ήταν απαραίτητο για να σε σώσει και να σε κρατήσει σωσμένο, τότε για να έχει νόημα η χριστιανική ζωή πρέπει να δουλέψεις πάνω σε αυτήν. Είμαι παντρεμένος πολύ καιρό και ποτέ δεν ξαγρύπνησα στο κρεβάτι διερωτώμενος αν είμαι παντρεμένος ή όχι. Για να κάνω όμως το γάμο μου να έχει νόημα, πρέπει να δουλέψω πάνω σε αυτόν. Και πρέπει να δουλέψω πολύ, πολύ καιρό. Έτσι και στη χριστιανική ζωή. Πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο να επιβεβαιώσουμε την κλίση και την εκλογή μας. Δηλαδή, ας γίνει αυτό το υποκειμενικό μέρος και ας εισχωρήσει στις καρδιές μας. Να γνωρίζουμε δηλαδή ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Γιατί λέει ο Απόστολος Πέτρος, όσο εφαρμόζετε αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται ποτέ να αποτύχετε. Και συνεχίζει. Και έτσι πραγματικά θα ενισχυθεί η πλούσια είσοδό σας στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου και σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Λάβετε υπόψη σας το γεγονός ότι ο Πέτρος δεν μιλά εδώ για την αρπαγή, αλλά για τον ερχομό του Χριστού και την ίδρυση βασιλείας του πάνω στη γη. Γιατί? Η απάντηση δίνεται στο εδάφιο 14. Γιατί ξέρω πως είναι κοντά η ώρα που θα εγκαταλείψω το σώμα μου όπως και ο Κύριός μας ο Χριστός μου το φανέρωσε. Ο Πέτρος είναι ένας Απόστολος, ο οποίος δεν προσμένε την αρπαγή. Γνώριζε ότι δεν ζούσε το γεγονός της αρπαγής Εκκλησίας, γιατί ο Κύριος Ιησούς του είχε φανερώσει το μαρτυρικό του θάνατο που τον περίμενε. Επομένως, ήξερε ότι πολύ σύντομα θα αποχωριζόταν το σκήνομά του, δηλαδή το σώμα του. Αυτός είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να μιλά κανείς για το θάνατό του. Ο Σίμων Πέτρος γνώριζε ότι σε λίγο θα άφηνε το σώμα και θα βρεθεί στην παρουσία του Θεού. Μιλά για την αιώνια βασιλεία του σωτήρα μας, Ιησού Χριστού, γνωρίζοντας ότι ο ίδιος δεν θα ζει την ώρα που θα έρθει ο Χριστός για την αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν θα παραμιλήσω επομένως, διαβάζω εδάφιο 12, να σας υπενθυμίζω πάντοτε αυτά τα πράγματα, αν και τα ξέρετε και είστε στηριγμένοι στην αλήθεια τούτη που ήδη κατέχετε. Γνωρίζοντας ότι δεν θα είναι κοντά τους για πολύ ακόμα, θέλει να παρακινήσει τους Άγιους αυτούς να αυξηθούν μέσα στη χάρη του Θεού, ώστε να τους προστατεύσει από την πνευματική τους κατάπτωση. Υπάρχουν σήμερα χριστιανοί, οι οποίοι είναι πνευματικά άδειοι, περιφέρονται τριγύρω τους, χωρίς να έχουν τις ικανότητες και τις αισθήσεις που τους δόθηκαν όταν γεννήθηκαν. Και λέει τελικά ο Απόστολος, εξάλλου, το θεωρώ σωστό, όσο βρίσκομαι μέσα τούτο το σώμα, να σας κρατώ ξύπνιους με συνεχείς υπενθυμίσεις. Το θεωρώ σωστό, δηλαδή το θεωρώ πρέπον, όσο βρίσκω μέσα τούτο το σώμα, όσο καιρό του έχει απομείνει. Ήθελα να τους υπενθυμίζει όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα. Και συνεχίζει. Γιατί ξέρω πως είναι κοντά η ώρα που θα εγκαταλείψω το σώμα μου, όπως και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μου το φανέρωσε. Εδώ ο Πέτρος αναφέρεται σε αυτό που του είπε ο Ιησούς εκείνο το πρωί, όταν τους ετοίμασε το πρωινό στην όχθη θάλασσας Γαλαίας μετά την Ανάσταση. Τους είχε πει, «Σου λέω πως ναι, πράγματι, όταν ήσουν νεαρότερος, μόνος σου περίζωνες τον εαυτό σου και πήγαινες όπου ήθελες. Όταν όμως γεράσεις, θα απλώσεις τα χέρια σου και άλλος θα σε περιζώσει και θα σε πάει εκεί που δεν θέλεις». Και αυτό του το είπε φανερώνοντας με το τι είδους θάνατο θα δόξαζε το Θεό. Και αφού του το είπε αυτό, του λέει «Ακολούθαμε». Αυτό, φίλοι μου, είναι απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 21 και εδάφια 18 και 19 και έχει ασφαλώς να κάνει με τον Πέτρο. Το απόσπασμα αυτό τώρα εδώ της δεύτερης επιστολής του είναι μια από τις σημαντικότερες ενότητες του Λόγου του Θεού. Έχω προσέξει ιδιαίτερα το σημείο αυτό, ώστε να σας δώσω με τον καλύτερο τρόπο να καταλάβετε τι λέει εδώ ο Πέτρος. Τώρα θα διαπιστώσετε γιατί αποκαλώ την επιστολή αυτή το κύκνιο άσμα του Πέτρου, του Απόστολου. Όταν κάποιος βρίσκεται στο νεκροκράβατό του, λέει πάντα κάτι πολύ σημαντικό, ακόμα κι αν σε όλη του τη ζωή έλεγε τα πιο ασήμαντα πράγματα. Αν ήταν κάποιος ψεύτης ολόκληρη την προηγούμενη ζωή του, η αλλαγή που θα του συμβεί στο νεκροκράβατό του είναι να πει την αλήθεια. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Λόγος του Θεού συνάπτει σημαντικότητα στις δηλώσεις που κάνει κάποιος πριν πεθάνει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από την Παλιά Διαθήκη. Στη Γένεση, στο εδάφιο 49, μας δίνεται μια σκηνή η οποία είναι λυπηρή και δραματική. Ο Ιακώβ κάλεσε τα 12 παιδιά του να σταθούν γύρω από το νεκροκράβατό του, καθώς έκανε προφητεία για το καθένα από αυτά. Αυτές οι προφητείες εκπληρώθηκαν στην κυριολεξία. Όταν ο Μωυσής ήξερε πλέον ότι δεν θα έμπαινε στη γη της Επαγγελίας, αλλά θα πέθαινε στη γη του Μωάβ, συγκέντρωσε τις 12 φυλές γύρω του και ευλόγησε την καθεμία από αυτές πριν πεθάνει. Ακριβώς όπως έκανε και ο Ιακώβ πριν από αυτόν. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έκανε τη δεδομένη στιγμή. Όταν Ιησούς του Ναβί ήταν γέρος και έτοιμος να αποχωρήσει από τη ζωή, μάζεψε τις φυλές του Ισραήλ και τους απήγγειλε τα τελευταία του λόγια. Ύστερα τους προκάλεσε να ακολουθήσουν τον Θεό και τους έδωσε την ομολογία της ζωής του. Διαβάζουμε σχετικά στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 24, εδάφιο 15. Όταν ο Δαβίδ ήταν έτοιμος να πεθάνει, θέλησε να δει τον Σολομώντα και νομίζω ότι ο Δαβίδ ήθελε να αφήσει τον Σολομώντα στη θέση του. Θα προτιμούσε τον Αβεσσαλόμ, αλλά ο Αβεσσαλόμ είχε σκοτωθεί. Έτσι ο Δαβίδ έδωσε στο Σολομώντα την υπευθυνότητα να χτίσει τον Ναό του Θεού και παρακίνησε τον Ισραήλ να τον βοηθήσει. Όπως διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο του Χρονικών, κεφάλαιο 29, εδάφιο 1. Έπειτα στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Ιησούς ήρθε στην Ιερουσαλήμ για το τελευταίο Πάσχα, ξεκαθάρισε στους μαθητές του, όταν τους μίλησε στο Ανώγιο, ότι ήταν η τελευταία φορά που ήταν μαζί τους, όντας στη σάρκα, πριν δηλαδή πεθάνει και αναστηθεί με το καινούριο σώμα. πόσες τρομερές αλήθειες τους αποκάλυψε εκείνο το τελευταίο απόγευμα. Ο Απόστολος Παύλος έδωσε τον τελευταίο επιτάφιο, λόγο του, στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο. Αυτό είναι το κύκνιο άσμα του. «Εγώ πάντως προσφέρω κιόλας τον εαυτό μου σπονδύ στο Θεό, ο καιρός αναχώρησής μου από τον κόσμο αυτό έχει φτάσει, τον καλό αγώνα τον αγωνίστηκα, το δρόμο τον τελείωσα, την πίστη διατήρησα, τώρα πια μένει φυλαγμένο για μένα το στεφάνι δικαιοσύνης, που την ημέρα εκείνη θα το απονείμει ο Κύριος, ο δίκαιος κριτής, και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους εκείνους που έχουν αγαπήσει τον ερχομό του», διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, τέταρτο κεφάλαιο, εδάφια 6-8. Τώρα ο Σίμων Πέτρος λέει: «Γιατί ξέρω πως είναι κοντά η ώρα που θα εγκαταλείψω το σώμα μου. Γνωρίζει ότι έφτασε το τέλος σε πήγε ζωής του. Η παράδοση λέει ότι σταυρώθηκε με το κεφάλι κάτω». Στη μετάφραση του Βάμβα, ο Απόστολος γράφει: «Θέλω αποθέσει το σκήνομά μου», εννοώντας το σώμα του. Το σκήνομα είναι μια σκηνή, ένα μέρος για να μείνει κάποιος. Ο Πέτρος και ο Παύλος χρησιμοποίησαν αυτήν την έκφραση για να αφαιρθούν στο σώμα τους. Ο Παύλος έγραψε: «Αν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχομεν εκ του Κυρίου οικοδομήν οικία να χειροποιεί τον αιώνιον εις τους ουρανούς». Και βάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 1. Όταν πεθαίνουμε, αυτό το μικρό σώμα μέσα στο οποίο ζούμε, θα περάσει την κατάσταση του ύπνου. Το σώμα κοιμάται στο χώμα της γης. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ, χρησιμοποίησε τον πυλό. Ο άνθρωπος φτιάχτηκε από χώμα. Το σώμα μας αποτελείται από 16-17 στοιχεία τα οποία τα συναντάμε στο φλοιό της γης. Αυτή είναι η σύνθεση του σώματός μας. Το σώμα, όταν περνά σε αυτήν την κατάσταση, επανέρχεται πίσω στο χώμα, στη γη. Κάποια στιγμή συζητούσα με κάποιον που πίστευε στον ύπνο της ψυχής. Προσέξτε, αυτό είναι διαφορετικό. Όταν λέμε κοιμάται, εννοούμε περιμένει. Η ψυχή όμως είναι ζωντανή. Και αν ο άνθρωπος ήταν πιστός, η ψυχή πηγαίνει στον Θεό. Ο Παύλος λέει επίσης: «Έτσι παίρνουμε θάρρος και προτιμούμε μάλλον να αποχωρήσουμε από το σώμα και να ζούμε κοντά στον Κύριο». Διαβάζουμε στη Β' επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 8. Με αυτόν τον τρόπο μιλούν ο Παύλος και ο Πέτρος για το θάνατο. Αυτή η μικρή σκηνή μέσα στην οποία ζούμε θα τοποθετηθεί κάποτε στον τάφο. Η ψυχή όμως δεν θα πεθάνει. Και φυσικά η ψυχή τότε δεν θα αναστηθεί με τους νεκρούς, αφού ποτέ δεν έχει πεθάνει. Η λέξη Ανάσταση αναφέρεται στο σώμα. Ομολογικά η λέξη σημαίνει «στέκομαι επάνω», άρα είναι φυσικό να αναφέρεται στο σώμα. Τώρα ο Απόστολος συνεχίζει με μια άλλη ενότητα, όπου μας λέει ότι οι αρχές της Γραφής επαληθεύονται από τις εκπληρωμένες προφητείες. «Θα φροντίσω λοιπόν, ώστε και μετά την αναχώρησή μου από τον κόσμο, να μπορείτε να τα θυμάστε αυτά σε κάθε περίπτωση». Για τι πράγμα μιλάει εδώ ο Απόστολος? Μιλάει για την έξοδό του από αυτόν τον κόσμο. Απλά θα μετακινηθεί από τη σκηνή του, από το σώμα του, εδώ κάτω στη γη, θα το αφήσει στην άκρη, σαν ένα καθημερινό ρούχο, και θα κάνει αυτός την έξοδό του. Η λέξη έξοδος υπονοεί το θάνατο. Αλλά αυτός ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Όταν τα παιδιά του Ισραήλ βγήκαν από την Αίγυπτο, οι Αιγύπτιοι είπαν: «Τελειώσαμε αυτούς, αυτό είναι το τέλος». Δεν τελειώσε όμως εκεί. Ο Ισραήλ συνέχισε την πορεία του μέσα στην έρημο και τελικά μπήκε στη γη της υπόσχεσης. Έτσι λοιπόν οι σχέσεις τους με την Αίγυπτο δεν είχαν διακοπεί ακόμα μέχρι σήμερα. Και για αυτόν τον άνθρωπο, τον Πέτρο, ο θάνατος ήταν μόνο μια έξοδος. Δεν τελείωσαν τα πάντα εκεί. «Να μπορείτε να τα θυμάστε αυτά σε κάθε περίπτωση», γράφει. Ο Πέτρος λέει ότι με την προοπτική του θανάτου του θέλει να αφήσει στους πιστούς συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να θυμούνται. Και αυτό στο οποίο δίνει την έμφασή του είναι η εγκυρότητα του Λόγου του Θεού. Καθώς θα μελετήσουμε την υπόλοιπη επιστολή του Πέτρου, θα διαπιστώσουμε ότι ίσως είναι δύσκολη στην κατανόηση. Ξέρετε, υπάρχουν δύο δυνάμεις στον κόσμο σήμερα, ηφηγόκεντρος και κεντρομόλος. Η ηφηγόκεντρος δύναμη τίνει να κινείται μακριά από το κέντρο. αν δέσετε μια μπάλα σε ένα σχοινί και αρχίσετε να το κινείτε γύρω-γύρω, η μπάλα θα τεντώσει το σχοινί. Θα έχει την τάση να φύγει μακριά από μας. Η κεντρομόλος δύναμη είναι ακριβώς το αντίθετο. Κινείται πάντα προς το κέντρο, προς τον άξονα. Ο Πέτρος θα ασχοληθεί με αυτές τις συγκρουόμενες δυνάμεις, σχετίζοντάς τες με τη σχέση μας με το Λόγο του Θεού. Υπάρχει φυγόκεντρος δύναμη, η οποία μας τραβά μακριά από τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα, και υπάρχει και κεντρομόλος δύναμη που μας σωθεί προς τον κόσμο και μακριά από το Λόγο του Θεού. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να μας τραβήξει μακριά από το σύστημα του κόσμου. Ένα γράμμα από έναν αλκοολικό κύριο, ο οποίος άκουγε το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα, είναι ένα παράδειγμα για το πόσο ο Λόγος του Θεού τον τράβηξε μακριά από το ποτό, από την κοσμική ζωή και τον έφερε κοντά στον Θεό. Ο Πέτρος ήδη μας είπε πώς να κάνουμε την κλίση και την εκλογή μας πιο σίγουρη. Και θέλει να ξέρουμε ότι έχουμε μια εξουσία στην οποία μπορούμε να βασιζόμαστε. Κάποιος θα κάνει εξής ερώτηση. Πώς γνωρίζουμε ότι η Βίβλος είναι πραγματικά ο Λόγος του Θεού? Προσέξτε την απάντηση που δίνει ο Πέτρος. Άλλωστε, τη δύναμη και την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον κόσμο δεν σας τη γνωστοποιήσαμε ακολουθώντας μύθους επιδέξει επινοημένους, αλλά αφού υπήρξαμε αυτόπτες μάρτυρες της μεγαλειότητάς του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε. Η Βίβλος δεν είναι μια σειρά από ψεύδι, δεν είναι ένα παραμύθι, δεν είναι ένας μύθος. Η Βίβλος έχει ιστορικό χαρακτήρα. Αν είσαι ειλικρινής και θέλεις πραγματικά να απαλλαγείς από τις αμαρτίες σου, ο Θεός θα σου αποκαλύψει τη Βίβλο. Αν κάποιο πέπλος σκεπάζει τα μάτια σου, δεν είναι λόγω του ότι είσαι πνευματικά τυφλός, αλλά λόγω ότι δεν θέλεις πραγματικά να αποβάλεις την αμαρτία. Όταν θα είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε αυτό, ο Θεός θα αποκαλύψει τη Βίβλο του σε μας. Και βέβαια λέει ο Πέτρος ότι υπήρξε μάρτυρας της μεγαλειότητάς του. Πότε έγινε αυτό? Μα ασφαλώς έγινε στη μεταμόρφωση. Προσέξτε τι λένε τα επόμενα εδάφια. Γιατί πράγματι έχει πάρει τιμή και δόξα από τον Θεό Πατέρα, καθώς ακούστηκε η φωνή που τη χαρακτήριζε μεγαλοπρεπή δόξα. Αυτός είναι ο γιος μου αγαπητός. Σε αυτόν εκδήλωσα εγώ την ευνοιά μου. Και τη φωνή αυτή που ήρθε από τον ουρανό, εμείς τη γνωρίσαμε, καθώς ήμασταν μαζί του πάνω στο Άγιο Βουνό. Προφανώς λοιπόν ο Πέτρος αναφέρεται στη μεταμόρφωση. Πρέπει να καταλάβουμε τη σημαντικότητα του γεγονότος αυτού. Ακριβώς για αυτό το λόγο θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα την επόμενη φορά. Μέχρι τότε φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.